Dragi prieteni, fiți binecuvântați de Domnul împreună cu mine. Ne bucurăm de o nouă zi în care harul Domnului este asupra noastră prin faptul că avem viață în corpurile noastre și ne bucurăm că timpul, după cum înaintează, planul minunat al Tatălui Ceresc de mântuire face progrese și aceste progrese sunt în favoarea noastră a oamenilor în general. În istoria vieții oamenilor credincioși, mulți și cei mai mulți au ajuns la concluzia că viața aceasta e scurtă, iar moartea aceasta moartea este sigură. Cu toate acestea, de-a lungul istoriei au fost oameni care au avut o experiență deosebită cu Tatăl nostru Ceresc și ne-au lăsat scrise multe lucruri de încurajare, chiar dacă împrejurările vieții acestea nu întotdeauna ne sunt favorabile. Iov a spus într-o împrejurare: o, de mai ascunde până îți va trece mânia. Sfântul Apostol de asemenea, Pavel, spune că e nemulțumit de firea sa pământească, de corpul lui de carne. Și cu toate acestea, dragii mei, Sfânta Scriptură dă raze de speranțe pentru toți cei ce se silesc să facă fapte bune, potrivite cu sfaturile Sfintei Scripturi. Dacă citim în Romani capitolul 7 și de la versetul 22, aflăm scris, zice Sfântul Apostol Pavel: fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Și versetul următor zice așa: o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Deci, Sfântul Apostol Pavel nu a fost nemulțumit de activitatea lui, de realizările care le poate avea în carnea sa pământească. Și nu numai el. Împăratul David, de asemenea, are mulți salmi în care scoate în evidență bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea care ne este de lipsă nouă tuturor, bunătatea cea mare, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. Da, de acesta avem nevoie toți. Hai să citim câteva cuvinte ale Sfântului om al lui Dumnezeu, om după inima lui Dumnezeu, David, care în Psalmul 118, versetul 1, vrea ca să ne încurajeze pe noi, pe toți. Pentru că în această zi am un subiect pregătit: Dumnezeu iertător de păcate. Aceasta stare pe care o prezintă Sfânta Scriptură, că Dumnezeu este iertător de păcate, implică bunătate deosebit de mare din partea Tatălui Ceresc, raportată la modul de viață al oamenilor în general. Deci când vorbesc Dumnezeu iertător de păcate, mă refer în general la omul care s-a născut în aceste condiții neprielnice, moștenește o viață imperfectă prin strămoșul nostru Adam. Și tuturor, în Psalmul 118, versetul 1-3, ne dă un imbold spre a lăuda pe Domnul. Și scrie aici așa: lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea lui. Să zică Israel, căci în veac ține îndurarea lui. Casa lui Aron să zică, căci în veac ține îndurarea lui. Cei ce se tem de Domnul să zică, căci în veac ține îndurarea lui. Deci, Dumnezeu iertător de păcate, datorită faptului că are o îndurare deosebit de mare. Domnul să ne ajute să ne bucurăm de această informație valoroasă, prețioasă a Sfintei Scripturi, care aruncă raze de speranțe tuturor celor ce se luptă și în lupta lor nu sunt mulțumiți de condiția lor prezentă. Și hai împreună să derulăm subiectul acesta. Subiectul Dumnezeu iertător de păcate, găsit în contextul Sfintei Scripturi, ar putea să ne dea multe semne de întrebare. De exemplu, cum să ierte cel ce are ca temelie dreptatea? Ne ducem la Psalmul 89 cu versetul 14 și aflăm scris ceva despre Tatăl nostru Ceresc, care, într-o oarecare ordine de idei, ar da de gândit. Citim în Psalmul 89 și versetul 14. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie. Deci, Dumnezeu are ca temelie a caracterului său, temelie a scaunului său de domnie, dreptatea. Dar subiectul nostru este Dumnezeu iertător de păcate. Și cuvântul iertător cuprinde în sine gândul că iartă ușor. Deci iertare cuprinde ideea a nu mai socoti vinovat, iar dreptate înseamnă a da fiecăruia ceea ce îi se cuvine. Aparent, lucrurile astea sunt pe contrasens unul față de celălalt. Iertare a nu mai socoti vinovat, dar Dumnezeu este dreptate, în caracterul său este dreptate, de dreptatea este principiul moral și juridic care cere să-i se dea fiecare ceea ce îi se cuvine, iertare, hai să nu mai socotim vinovat. Și atunci aceasta ar apare o problemă, o confuzie și cei ce citesc în mod superficial și cei ce înțeleg în mod superficial planul de mântuire al Tatălui Ceresc spun, măi, nu are logică, lucrurile se contrazic în Sfânta Scriptură. Și dacă așa stau lucrurile, cel ce este drept, cum poate ierta pe cel vinovat și să rămână în dreptate? Ar fi o întrebare. Se abate cumva Dumnezeu de la dreptate? Și fiindcă este Dumnezeul cel atotputernic, nimeni nu are voie să obiecteze? Hai să analizăm acest gând cu această ocazie. Hai să citim împreună în Efeseni capitolul 1 și versetul 9, ceva ce este foarte frumos și scrie așa. Căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși. Taina voiei sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși. Ce să facă mai departe? Ca să-l aducă la deprimire, la primirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos, toate cele din ceruri, toate lucrurile cele din ceruri și cele de pe pământ. Această unire într-unul a toate lucrurile cele din ceruri și de pe pământ implică o stare de bunătate, o stare în care trebuie în mod obligatoriu ca să aibă să aibă iertarea un loc foarte mare în acest plan. Deci Tatăl Ceresc a întocmit un plan în sine însuși, un plan divin, armonios. Și acest plan, înțeles corect, nu încalcă niciun principiu moral și juridic, dragii mei. Deci învățăm că Dumnezeu este iertător de păcate, învățăm că Dumnezeu este drept, învățăm că Dumnezeu este milostiv și toate aceste calități deosebit de valoroase sunt cuprinse și aceste calități se pun în aplicare în armonie cu un plan minunat întocmit în Tatăl nostru Ceresc, dar care doresc să fie binecuvântat în vecii vecilor. Și acum să ne gândim că între oameni se folosește expresia țap ispășitor. Aceasta în mod figurativ înseamnă persoana asupra căreia se aruncă vina pentru greșelile altora. Chiar dacă într-o împrejurare cineva greșește, unul căreia îi se spune țap ispășitor suportă toată paguba, toată greșeala, deci asta în viața de toate zilele. Și în planul lui Dumnezeu de mântuire a omului, Dumnezeu a pus această variantă de mântuire, de iertare, eliberare din păcat și urmările lui, printr-un anume țap ispășitor. Deci Dumnezeu iertător de păcate, El cel drept, El care nu poate ca să vadă răul, cum reușește să facă aceasta? Până acum am amintit că este vorba despre un țap ispășitor. Și dacă citim în Sfânta Scriptură, noi găsim în planul Tatălui Ceresc acest țap ispășitor sau această persoană asupra căruia se aruncă vina pentru greșelile altora. Deci dacă vorbim de un mare har care ni s-a arătat, s-a arătat în raport cu o persoană care este dispusă să suporte consecințele greșelilor altora. Hai să citim în Isaia capitolul 53 și versetul 5 să vedem că s-a găsit un țap ispășitor pentru păcatele pe care noi le moștenim prin strămoșul nostru Adam. Și citim în Isaia 35 și versetul 5 să vedem cât de frumos este planul de mântuire al Tatălui Ceresc, cât de armonios, câtă înțelegere și câtă claritate este pentru cei ce studiază serios cuvântul Sfintei Scripturii. Deci citim în Isaia 53, dar El, e vorba de Iisus Hristos, cu E mare scrie aici, era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Deci vedem că s-a găsit în înțelepciunea nemărginită a Tatălui nostru Ceresc un țap ispășitor, unul care poate ca să suporte povara grea a păcatului întregului neam omenesc. Deci ne putem asocia cu încredere cu împăratul David, profetului Dumnezeu David, care în Psalmul 118 zice: lăudați pe Domnul căci este bun,
S-a găsit o jertfă pentru păcat. S-a găsit un țap ispășitor. Putem să spunem pe drept cuvânt, Dumnezeu iertător de păcate. Dar, dragii mei, în continuare să mai analizăm ceva armonios în legătură cu această persoană sau acest țap ispășitor. Acestei persoane numită țap ispășitor, care și-ar asuma această mare responsabilitate de bunăvoie, Dumnezeu i-a pus în față o mare recompensă. Și Sfântul Apostol scrie despre aceasta. Deci înțelepciunea nemărginită a Tatălui Ceresc a găsit varianta. I-a pus Domnului nostru Iisus Hristos în față o mare ofertă care l-a făcut ca să își asume această mare responsabilitate, acest mare cost care nouă ne aduce multă binecuvântare. Dacă citim în Evrei capitolul 12 și versetul 2, să vedem ce scrie Sfântul Apostol Pavel despre această situație în care Domnul nostru Iisus Hristos a acceptat ca să fie un țap ispășitor pentru păcatele întregului neam omenesc. Scrie așa: să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Deci care este ideea valoroasă în acest text? Iisus, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea. Deci, Tatăl Ceresc, în planul întocmit în sine însuși, a făcut ca dacă cineva dorește să răscumpere pe omul Adam și urmașii lui din păcat, să-i pună în față o mare ofertă. Care este oferta? Șade la dreapta scaunul de domnie a lui Dumnezeu. Deci vedem că Tatăl Ceresc are variante. În multe locuri găsim scris în Sfânta Scriptură, El a făcut. Și când ne gândim că El a făcut, în multe situații am zice, dar omul nu poate realiza. Dar Tatăl Ceresc, căruia îi sunt la dispoziție toate mijloacele, El poate face toate bine. Să fie binecuvântat în vecii vecilor. În Matei 28 și versetul 18, Domnul Iisus, care a valorificat această ofertă, aflăm scris că i s-a adus o mare glorie. Și scrie așa în Matei 28. Iisus s-a apropiat de ei, la înviere, în paranteză spun eu, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mea v-o dată în cer și pe pământ. Vedem oferta mare care i-a propusă Domnului Iisus de a mântui neamul omenesc prin propria sa viață. Această ofertă i-a adus gloria. Toată puterea mea a fost dată în cer și pe pământ. Deci Dumnezeu, iertător de păcate? Da. Prin cine? Printr-un țap ispășitor. Da, da. Dar care a fost înțelepciunea nemărginită a Tatălui? Acestui țap ispășitor în persoana Domnului Iisus i-a pus în față o mare ofertă. Și această ofertă, această acțiune a Domnului, nouă ne aduce harul de a fi iertat sau mântuit de păcate în anumite condiții stabilite de Dumnezeu. Deci, ne aduce mântuire, dar în anumite condiții stabilite de Dumnezeu. Hai să citim în Matei capitolul 1 și versetul 21. Ce zice despre Sfânta Maria? Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus,
pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Da, hai să ne ducem la Isaia 1:19 ca să vedem. Îl va mântui, dar cum îl va mântui? Necondiționat, fără ca să conlucreze și omul în limitele capacității lui la această acțiune pe care acest mare răscumpărător, acest țap ispășitor în mod simbolic, are lucrarea de făcut, o face fără contribuția noastră a celor ce dorim să fim răscumpărați? Hai să vedem, dragii mei, că în anumite condiții Tatăl nostru Ceresc dorește ca omul să fie iertat, să fie mântuit. Deci în Isaia capitolul 1 și versetul 19 scrie așa: de veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării, dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie vă singhițiți, că-și gura Domnului a vorbit. Deci, avem un mare mântuitor, am citit în Matei 1:21. El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Da, dragii mei, Dumnezeu iertător de păcate, da, dar în anumite condiții, în condițiile în care noi suntem dispuși să colaborăm cu acest mântuitor, răscumpărător, Domnul nostru Iisus Hristos. Deci, de veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Dacă nu, se schimbă datele probleme. Hai să vedem mai pe larg acest subiect din Sfânta Scriptură. Din mai multe puncte de vedere să-L privim. Dumnezeu iertător de păcate. Și acum să ne gândim la ideea arătată în Scripturi. Da, dar Dumnezeu este drept. Aflăm în Sfânta Scriptură că Dumnezeu este dragoste, îndurător, milostiv. Să știm, dragii mei, că toate aceste însușiri manifestate de Dumnezeu față de omenirea păcătoasă au la bază un țap ispășitor, simbolic vorbind, sau un preț de răscumpărare, sau cu alte cuvinte, pus în loc ceva. Deci, Adam a păcătuit, noi urmașii lui moștenim păcatul și vorbim în continuare: lăudați pe Domnul căci este bun, împreună cu David. Dar să nu pierdem din vedere faptul că bunătatea aceasta lui Dumnezeu este în condițiile în care s-a aflat cineva să pună în loc viața lui proprie. Și hai să ne gândim la acest pus în loc ceva. Deci iartă, dar pui în loc paguba, cu alte cuvinte. Sau echivalentul. Hai să ne ducem la Luca capitolul 3 și versetul 38. Să vedem că în cazul nostru avem ceva. Îl avem pe Adam care a păcătuit. Adam este... Cine este Adam? Hai să citim. În Luca 3:38, unde arată spisa neamului lui Iisus Hristos, la urmă încheie așa: Adam, fiul lui Dumnezeu. Deci, Adam, fiul lui Dumnezeu, a păcătuit. Adam, fiul lui Dumnezeu, a pierdut dreptul la viață. Trebuia ca, în conformitate cu legea divină, trebuie un echivalent pus în locul lui. Deci trebuie încă un fiu al lui Dumnezeu să fie dispus să accepte ca să fie pus în locul fratelui său Adam. Deci am citit în, mă întorc acolo ca să avem ideea bună, Luca 3:38, scrie Adam, fiul lui Dumnezeu. Și în Luca 1:31 scrie așa: iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus, el va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt. Aici vreau să ajungem. Deci, va fi mare Iisus și va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt. Am amintit că Dumnezeu este drept, dar în condiția în care în planul său a prevăzut că dacă fratele lui Adam este dispus să fie țap ispășitor în locul lui, este disponibil ca să fie îndurător, milostiv și să ne putem bucura în continuare de Psalmul 118: lăudați pe Domnul căci este bun, căci îndura în viață ține îndurarea lui. Deci observăm de aici că în cazul iertării lui Adam, condiția este ca să vină fratele lui să-și pună în locul lui viața, echivalentul. Întrebarea ar fi, de ce nu l-a iertat Dumnezeu pe Adam? De ce nu l-a iertat pe Adam? Cred că este clar că Adam nu a fost iertat de Dumnezeu. Și dacă Adam era iertat, el trăia și azi. Dar faptul că Adam nu trăiește azi, Adam n-a trăit în urmă cu 100, cu 1000 de ani, Adam a murit în grădina Eden, a murit când după ce a fost scos din grădina Eden la 930 de ani, este dovada faptului că Dumnezeu nu l-a iertat pe Adam. Deci nu l-a iertat pe Adam. De ce nu l-a iertat pe Adam? Ce este în înțelepciunea lui Dumnezeu? Ce este scris în Sfânta Scriptură? Zice așa în Isaia 26:10: dacă ierți pe cel rău, el totuși nu învață neprihănirea. Să te dă la rău în țara în care domnește neprihănirea și nu caută măreția Domnului. Deci de ce nu iartă Dumnezeu fără condiție? Iartă numai în mod condiționat. Pentru că dacă îl ierți pe cel rău, el totuși nu învață neprihănirea. Da. Deci de ce neamul omenesc trece prin aceste stări foarte neplăcute? Boală, suferință, durere, moarte, moarte. Răspunsul este ca să învețe cât de grav este păcatul. Așa citim în Isaia 26:10. Dacă îl ierți pe cel rău, el totuși nu învață neprihănirea. Dar dacă îl pedepsești, atunci are un punct de reper față de care se poate raporta când este pus în fața unei fapte care aduce cu sine consecințe grave. Deci Dumnezeu e iertător de păcate, da, dar păcătosului îi dă o lecție și în cazul în care i-a dat o lecție și el dorește ca să să fie ascultător mai departe, așa cum am citit în Isaia 1, de veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării, în cazul că el dorește să fie ascultător, Dumnezeu este dispus ca să-l ierte în baza unui preț de răscumpărare echivalent cu Adam, fratele Domnului Iisus. Deci Domnul Iisus să pună prețul echivalent pentru fratele său Adam. Cineva avea o vorbă, zicea, măi, cine n-a gustat amarul, nu știe să aprecieze zahărul. Deci, cine nu a gustat limitele răului, nu poate aprecia gravitatea răului, gravitatea păcatului. Dar vedem că de 6.000 de ani, oamenii, atât prin informație, cât și prin experiență, au avut tangență cu păcatul și consecințele lui. Da, dragii mei, cineva ar putea spune, Măi, toți mor. Buni, răi, pocăiți, nepocăiți, botezați, nebotezați, toți mor. La ce bună iertarea păcatelor? Hai, lăsăm politica asta a acestor oameni reduși la minte, care vorbesc de iertarea păcatelor și în realitate toți mor. Pentru cei ce cred Sfânta Scriptură, dragii mei, avem argumente sau motivații foarte solide ca să înțelegem că este foarte potrivit ca să acționăm în direcția rezolvării problemelor păcatului prin iertarea adusă de Domnul nostru Iisus Hristos datorită vieții sale date. Ne ducem în Ioan, în capitolul 5 și versetul 28, să vedem o motivație care, chiar dacă nu o putem în amănunt pipăi astăzi, cuvintele acelea ale Sfintei Scripturi pe care le putem găsi împlinite, tot așa celelalte care încă nu s-au îndeplinit, ele vor fi aduse la îndeplinire prin același care le-a realizat pe cele care s-au adus la îndeplinire până acum. În Ioan 5, în capitolul 5, versetul 28, spune așa: Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui. Deci, omul se întoarce, vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Ce cuvinte interesante! Cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Cuvintele Sfintei Scripturi spun așa: judecați-vă astăzi. Hai să apreciem importanța acestui mare subiect, Dumnezeu iertător de păcate, și să conlucrăm cu Tatăl Ceresc la mântuirea noastră prin Iisus Hristos. De ce? De ce? Vine vremea când toți cei din morminte vor ieși afară din ele. Acesta este un cuvânt adevărat 100%, pentru că Domnul Iisus a făcut învieri. El a înviat pe fica lui Iair, el a înviat pe Lazar și așa mai departe. Deci avem motive suficiente ca să apreciem importanța și cu cea mai mare seriozitate să credem cuvintele Sfintei Scripturi ca fiind adevărate și să intrăm, dacă se poate, în fructele acestei binecuvântări aduse de Domnul nostru Iisus Hristos. Citim în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care va fi făcut când trăia în trup. Deci, avem motive ca să apreciem această ocazie, că vine vremea când toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Și ce ar fi normal? Hai să ne ducem la Hristos să ne susțină în această judecată. Domnul să ne ajute. În Matei, în capitolul 12, să vedem versetul 36, ce scrie acolo. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Interesant! De orice cuvânt. Deci aici nu numai fapta, intră chiar și cuvântul nefolositor. Deci lucrurile sunt foarte serioase. Deci mesajul Sfintei Scripturi pentru toți cei ce au probleme și în general, și putem să spunem fără rezerve, noi toți oamenii avem probleme cu păcatele, este bine să mergem la sângele curățitor al Domnului nostru Iisus Hristos și prin aranjamentul Tatălui să intrăm în această acțiune care ne poate aduce iertarea păcatelor, ne poate înlesni situația înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Hai să ne gândim asupra unui alt punct. Cine are putere să ierte păcatele? După Sfintele Scripturi, cine are putere să ierte păcatele? Ne ducem în Luca, capitolul 23, versetul 34. Iisus zicea, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Deci de aici aflăm clar că Tatăl Ceresc iartă păcatele. Să ne ducem încă la un verset interesant, în Efeseni, capitolul 4, versetul 32. Deci, Tată, iartă-le păcatele, spunea Domnul Iisus. Iartă păcatele celor ce mă prigonesc pe mine. Dar să vedem că ideea se păstrează. Tatăl iartă, dar în baza unui preț echivalent sau corespunzător. Citim în Efeseni 4:32, din potrivă, zice Sfântul Apostol Pavel, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Deci Dumnezeu iertător de păcate, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Deci cum iartă Dumnezeu? Dacă se pune ceva în loc, cum putem noi fi iertați? Dacă păcatele noastre sunt acoperite de meritele lui Iisus Hristos. De aceea, zice Domnul Iisus, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. Domnul să ne ajute! Deci am găsit până acum că Tatăl iartă, dar cu precizarea, Dumnezeu iartă Dumnezeu, vă iartă pe Dumnezeu, Dumnezeu pe voi în Hristos. Deci hai să venim în Hristos. Hai să trăim în Hristos. Pentru ca meritele sau căldura iubirii lui Iisus Hristos să fie asupra noastră. Să vedem ce mai spune Sfânta Scriptură în Matei, în capitolul 9 și versetul 5. Căci ce este mai lesne, zice Domnul Iisus? A zice, iertate sunt păcatele. Sau a zice, scoală-te și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Aici este punctul forte la care vrem să ajungem. Iisus Hristos, Fiul omului, cu alte cuvinte, are putere pe pământ să ierte păcatele. De ce? A pus un preț, un preț echivalent cu prețul fratelui său Adam. Și după cum prin Adam toți am intrat sub consecințele păcatelor și a morții, tot așa prin al doilea Adam, Domnul Iisus Hristos, toți putem fi iertați de păcate. Domnul să ne ajute să urmărim, să urmărim această linie de gândire și să ajungem la această iertare de păcate prin Domnul Iisus Hristos. Deci ce am găsit scris? Să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Hai să ne ducem la alt verset, doar îl amintim din Evanghelia de la Ioan, capitolul 3. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, nu va vedea viața. Deci Fiul are putere să ierte păcatele. Tatăl are putere să ierte păcatele, dar în vederea lui Hristos, în vederea jertfei de răscumpărare depuse de Domnul nostru Iisus la Calvar. În Coloseni, capitolul 3, versetul 13, aflăm scris așa. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul. Acum urmează versetul interesant. Iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Deci cine iartă? Tatăl iartă. Cine mai iartă? Iisus Hristos iartă. Domnul să ne ajute să intrăm în relație cât mai corectă și completă cu cei ce ne pot ierta păcatele care sunt asupra noastră. Pentru că mi-aduc aminte de un verset din Isaia, zice, nu, zice, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Ci nelegiuirile noastre sau ale voastre, scrie acolo, cred, pun o zi de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre, scrie acolo, vă împiedică ca să vă asculte. Deci s-a găsit un țap ispășitor. S-au găsit meritele care pot să ne scoată din acest impas în care suntem. Dar cineva ar putea zice, măi, dar oricum eu nu fac rele. Mă gândesc, sunt cumpătat în acțiunile mele. Sunt un om cinstit. Să nu pierdem din vedere, dragii mei, că noi nu suntem așa de buni ca să ne mântuim sau să ne obținem de la Dumnezeu iertarea păcatelor pe cont propriu. Nu suntem așa de buni. Pentru că, dacă observăm în grădina Edenului ce s-a petrecut acolo, a mâncat dintr-un fruct și mulți oameni ar putea să spune, măi, a mâncat dintr-un fruct, ce așa mare problemă. Deci noi nu suntem așa de buni ca să ne putem mântui singuri, dar să nu pierdem de vedere. Nici așa de răi ca să nu ne poată mântui Dumnezeu prin meritele lui Iisus Hristos. Așa este o veste bună, de mare bucurie pentru toți. Avem un preț de răscumpărare. Meritele lui Iisus Hristos. Domnul să ne ajute să le apreciem și să intrăm în colaborare cu Domnul Iisus Hristos ca să ne putem bucura de meritele Domnului Iisus. Mulți din semenii noștri sunt oameni cu o morală vrednică de apreciat și multe alte calități bune. Și nu este numai astăzi, dar a fost și înainte și pe timpul Domnului Iisus. Acestor oameni, Domnul Iisus le-a spus. Ce le-a spus? Hai să citim în Marcu capitolul 12 și versetul 34. Deci sunt oameni cu minți, cumpătați, fie că s-au născut în condiții mai prielnice, moștenesc mai puține calități rele, deci sunt oameni cu minți. Și Domnul Iisus a întâlnit. În Marcu 12, 34 a fost scris. Iisus a văzut că a răspuns cu pricepere un om, acolo în paranteză, și a zis, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Deci observăm, Domnul Iisus nu a văzut numai rău în consorții din timpul vieții sale pământești. A văzut oameni silitori și le-a spus, tu nu ești departe. Același gând, aceeași situație, o întâlnim și noi. Avem de-a face cu oameni față de care avem admirație, le vedem sinceritatea, seriozitatea vieții lor. Și Domnul Iisus le-a spune aceleași cuvinte. Tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Dar a nu fi departe, dragii mei, nu înseamnă a fi acolo. Domnul Iisus le spunea ucenicilor, împărăția este în mijlocul vostru. Deci sunt dovezi a faptului că cineva este părtaș încă din această viață, părtaș a împărăției Domnului. Deci tu nu ești departe, dar faptul că cineva nu este departe, nu înseamnă că este acolo. Încă ceva ar vrea să zică, a mai rămas. Hai să citim un alt verset din Marcu 10 cu 21. Să vedem că Domnul Iisus a avut de-a face cu mulți oameni. Și la fel în timpul vieții noastre sunt oameni și oameni, nu toți, sunt oameni degradați în măsură mare, sunt oameni sârguincioși. Ce scrie în Marcu 10 cu 21? Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit. E vorba de tânărul ăla care avea bogății multe, în paranteză spun. Și a zis, îți lipsește un lucru. Du-te de vin de tot ce ai. Deci observăm ce zice aici. O zic că îi lipsesc multe. Îți lipsește un lucru. Dragii mei, observăm deci că Domnul Iisus nu a zis, dacă îți lipsește un lucru, acela îl vei primi de la mine în dar. Îți lipsește un lucru. Deci noi nu suntem așa de buni ca să ne putem mântui singuri, nici așa de răi ca să nu ne poate mântui sângele lui Iisus Hristos. Deci îți lipsește un lucru. Lucrul acela este interesant ce i-a lipsit lui. Aici zice așa, du-te de vii de tot ce ai și dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Dragii mei, dacă acel om era dispus să zicea, mă duc și fac asta, eu cred că Domnul Iisus nu-i spunea, du-te și vii de tot și stai în drum. Du-te, vii de tot ce ai. Dar în paranteză eu spun, nu tot odată. Ce zice în Proverbe, mi se pare? Împarte-ți pâinea cu cel flămând. Nu tot odată. Ne aducem aminte când Domnul Iisus era pe lemn, atârnat, i-a zis lui Ioan, iată mama ta. Și de atunci a luat-o la el acasă. Deci dacă observăm aici ideea, ucenicii Domnului Iisus au avut case, Petru a avut casă, aflând scris că apostolii s-au dus acasă. Deci acest om căreia i-a zis îți lipsește ceva, trebuie doar ca să dovedească, să facă dovada că el are credință și este dispus ca dacă trebuie să dea tot. Dar Domnul Iisus nu-i cerea să dea tot și el să rămână în drum. În timp ce nici celorlalți nu le-a cerut același lucru, chiar dacă zice, Doamne, noi am lăsat tot și te-am urmat, ce vom avea? Acest lăsat tot. Nu înseamnă că cineva și-a vândut casa și-a lăsat copiii pe drum, cum de altfel Petru a avut familie, nu, dragii mei. Deci cuvintele Domnului sunt interesante. Deci să rămânem la ideea, tu nu ești departe și asta la altă idee, îți mai lipsește ceva. Datorită faptului că noi toți urmașii lui Adam avem asupra noastră moștenirea păcatului prin Adam. Deci noi toți avem asupra noastră moștenirea păcatului prin Adam. Toți avem nevoie de meritele Domnului Iisus Hristos, câștigate prin moartea sa. Deci toți avem nevoie. Deci Dumnezeu iertător de păcate. Iertător înseamnă că iartă ușor. Da, dar iartă nu oricum. Iartă prin meritele, dacă cineva vine la Hristos și Hristos îi asumă meritele vieții sale jertfite. Deci toți avem nevoie de meritele Domnului Iisus Hristos câștigate prin moartea sa. El muri pentru păcatele noastre și ale întregii lumi. Deci aici ce vorbim sau ce trebuie să scoatem în evidență? E vorba de lume. Și citim aici în Romanii 5:12. Deci suntem la subiectul Dumnezeu iertător de păcate, deci multe păcate, și aici scoatem în evidență cuvântul lumea. Scrie așa. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. Deci, în paranteză, lumea întreagă. Din pricină că toți au păcătuit. Deci toți avem nevoie de meritele Domnului Iisus Hristos. Hai să citim în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă a păcătuit cineva, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos,
ce neprihănit, deci ce a dobândit Domnul Iisus Hristos prin faptul că și-a asumat acea mare responsabilitate de a veni țap ispășitor pentru noi și întreg neamul omenesc. Și-a asumat această responsabilitate și a primit o calitate deosebită. Un mijlocitor a devenit Domnul Iisus, un mijlocitor. Deci El înlesnește relația între păcătos și Tatăl nostru Ceresc, care a sancționat păcatul. Deci în 1 Ioan capitolul 1, în 1 Ioan capitolul 2, versetul 1, aflăm că avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Așa, și versetul următor este foarte important. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Deci am amintit că vorbim de păcatul la modul general. Păcatul lumii. Aici am citit. Jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Păi cum? Fără jertfă de ispășire nu se poate ierta. Dragii mei, este lucru limpede arătat în Sfânta Scriptură. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și atunci, dacă păcatele noastre nu au jertfa de ispășire care să le șteargă, ele sunt iertate? Nu, dragii mei. Deci Dumnezeu iartă păcatele, dar în baza unei jertfe de ispășire. Ce citim mai departe? Deci El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Să fie binecuvântat în vecii vecilor Tatăl nostru Ceresc, care a făcut ca Domnul Iisus Hristos să pună un preț atâta de valoros. Jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Deci Domnul să ne ajute să ne bucurăm de acest aranjament, acest plan de mântuire al Tatălui nostru Ceresc, care lucrează, a zis Domnul Iisus, azi și mâine lucrez și poi mâine sfârșesc. Deci când sfârșesc, poi mâine când sfârșesc, nu înseamnă că nu lucrez. Adă, Doamne, ziua aceea. Și aflăm scris, avem o cântare foarte frumoasă compusă. 1000 de ani, bucuria fi, această ziua de mult s-a spus. Adă, Doamne, ziua aceea în care Tatăl Ceresc sfârșește lucrarea prin Domnul Iisus Hristos. Deci, în continuare, dragii mei, întrebarea ar putea fi, cum putem ajunge noi la meritele, sau cu alte cuvinte, la sângele care curăță păcatele noastre? Deci am aflat clar că este un preț de răscumpărare. Este o jertfă pentru păcat. Bun! Dar cineva ar putea să zică, cum cunoaștem sau cum putem ajunge în relație cu cifrul, sau cum putem cunoaște cifrul acela? Pe ce cale ajungem în aceea condiție? Ca noi să putem fi mântuiți de păcate. Hai să citim în Faptele Apostolilor, capitolul 26, Fapte, capitolul 26 și versetul 17, scrie așa. Te-am ales, zice la Sfântul Apostol Pavel, din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit. Deci, te trimit la neamuri. Și ce să facă la aceste neamuri? Ca să le deschizi ochii. Care este subiectul nostru astăzi? Dumnezeu iertător de păcate. Dar trebuie să ni se deschidă ochii ca să vedem această taină, iertarea păcatelor prin Iisus Hristos. Deci i-a zis la Pavel, te trimit la neamuri. Ce să faci? Să le deschizi ochii ca să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu. Deci să le deschizi ochii, să se întoarcă. Cum se poate cineva întoarce? Citim în Efeseni capitolul 1 și versetul 7. În Efeseni capitolul 1, versetul 7, scrie așa: în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogăția harului Său. De să se întoarcă. Cum? Prin El. Așa. Deci, să se întoarcă, și pentru a se întoarce trebuie credință. Credință. Să se întoarcă la Dumnezeu prin credință. Ne aducem aminte de o împrejurare în care aflăm scris: ce să fac? Mi se pare că este temnicerul de Filip. Ce să fac ca să fiu mântuit? Crede și vei fi mântuit tu și casa ta. Deci prin credință din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisire cu gura se ajunge la mântuire. Deci cum putem ajunge? Sau cu alte cuvinte, cum putem intra în contul din care meritele lui Iisus Hristos ne acoperă toate imperfecțiunile? Prin credință din inimă. Deci, în Fapte 26 cu 17 ne spune lucruri minunate, că este trimis, te-am ales să mergi la neamuri ca să le vestească neamurilor credința. Domnul să ne ajute să fim credincioși adevărului și noi în aceste timpuri. Hai să ne gândim la ceva, să dăm un exemplu din viața noastră de toate zilele. Vrei să construiești o casă? Dacă vrei să construiești o casă pământească, primul lucru, un teren, ce trebuie să facem? Trasăm după proiect și punem temelia. Deci, nu oricum trasăm. Trasăm după un proiect. Care este proiectul în cazul în care noi avem subiectul Dumnezeu iertător de păcate? Este proiectul. Cum putem fi iertați? Prin meritele lui Iisus Hristos. Dar cum putem ajunge la Iisus Hristos ca să ne asigure acest proiect, să-l facă valid, să poată fi valabil? S-a întâlnit cu Nicodim, Domnul Iisus, și ce a zis? Nicodime, vreau să-ți spun ție multe lucruri, dar un lucru să nu-l pierzi din vedere. Dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nici de cum nu poate să aibă succes pe această cale. Eu am folosit alte cuvinte, dar este aceeași idee. Deci primul lucru este să trasăm după un proiect. Și proiectul este găsit în credința despre care Iuda, epistola lui Iuda, versetul 3, scrie așa: pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut ca să vă scriu, ca să vă îndemn, să vă luptați pentru credința care a fost dată sfinților, odată pentru totdeauna. Deci primul lucru când vreau să ne facem o casă, că la fel scris, Domnul Iisus a zis, dacă cineva vrea să-și zidească un turn, să-și facă bine socoteala cheltuielor. Deci primul lucru este, trebuie să avem credință în ce? În planul de răscumpărare care l-a întocmit Tatăl Ceresc, și să mergem la Domnul Iisus Hristos, care ne poate da meritele sale proprii pentru a scăpa de povara păcatului. Doamne, ajută-ne! Deci, dragii mei, dacă avem credință și credința este o încredere neclipită în lucrurile învăzduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Așa scrie în Evrei, capitolul 11. Deci, intrăm prin credință în postura de a ni se atribui și nouă valoarea sângelui sau a vieții lui Iisus Hristos.
dată pentru noi. De numai prin credință. Deci El a gustat moartea pentru fiecare om. Dar trebuie să ne facem și noi partea noastră. Când au mers cei doi spre Emaus, Domnul Iisus le-a zis, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Deci intrăm prin credință în postura de a ni se atribui și nouă valoarea sângelui sau vieții lui Iisus Hristos dată pentru noi. Cu alte cuvinte, intrăm prin credință în limitele unui cartier asupra căreia se află din belșug harul sau bunătatea nemeritată a lui Dumnezeu. Deci intrăm într-un cartier în care se trăiește prin credință. Și să vedem ce valori se găsesc în cartierul acesta. Cei ce trăiesc în acest minunat cartier, chiar dacă au probleme deosebite, cum și Pavel și Sila se aflau în templu cu picioarele îmbutuți, la miezul nopții cântau cântări spre slava lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Iar rezultatele le știm. Tatăl Ceresc nu a fost nepăsător față de starea lor de suferință și le-a dus o mare izbăvire. Deci, prin credință intrăm în această stare minunată, de har. Domnul să ne ajute ca să dovedim credință în acțiunile noastre. În Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 37, s-a scris așa. Dar acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Ce scrie mai departe? S-a șters, Fapte 13 cu 37, n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Deci Dumnezeu iertător de păcate, dar descifrează această mare taină. Sfântul Apostol Pavel, să știți, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Deci, cu alte cuvinte, cine are pe Fiul, poate să aibă iertarea păcatelor. Cine n-are pe Fiul, nu poate să aibă iertarea păcatelor. Ci, zice Sfântul Apostol Pavel, mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Hai să nu fim din aceea asupra căreia să rămână mânia lui Dumnezeu. Deci în el vi se vestește iertarea păcatelor. Și ce scrie mai departe? Este foarte valoros. Și oricine crede, observăm ideea, oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertat prin legea lui Moise. Oricine crede este iertat. Apostolul Pavel nu a fost fără probleme. Și am amintit la început că el a spus, o, nenorocitul de mine, sunt un om cu probleme. Și în alte locuri în Sfânta Scriptură aflăm că oamenii și-au recunoscut. Ne aducem aminte de Daniel, care zice, noi, părinții noștri, am păcătuit. Dar în timpul sau în zilele de pe urmă, zilele Evangheliei, s-a descoperit un preț de răscumpărare mult mai valoros ca sângele animalelor din vechime. Deci ce zice Apostol Pavel? Hai să ne întoarcem din nou să citim. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede, fac o mică paranteză, nu oricine este mulțumit cu starea lui, oricine poate fi lăudat pentru faptele lui, că sunt făcute în neprihănire, nu, oricine crede, că toți oamenii nu au merite, dar sângele Domnului Iisus, să vedem că duce mai departe, după cum este ideea în alt verset, necurățește de orice păcat, deci citim aici, și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertat prin legea lui Moise. Deci, la sfârșitul fiecărei zilei, noi este normal să ne facem darea de seamă să cerem prin rugăciune în odăița noastră sângele curățitor al Domnului Iisus Hristos, ca să ne păstrăm haina curată prin meritele Domnului Iisus. Doamne, ajută-ne la aceasta! Întrebarea ar fi, oare să fie suficientă credința în Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor și revenirea la viața veșnică pierdută prin Adam? Deci noi țintim viața veșnică pierdută prin Adam. Omul a fost pentru pământ, făcut pentru pământ, din pământ, pământesc. Și ar fi întrebarea, să fie suficientă credința pentru revenirea la acea viață veșnică din grădina Edenului pe care a pierdut-o Adam? Aici trebuie să luăm legătura, repede, cu Sfântul Apostol Iacov, în 2 și versetul, capitolul 2, versetul 17, să vedem. Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Credința, dacă n-are fapte, este de puțină valoare. Dar va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele, arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Deci, dragii mei, harul Domnului nostru Iisus Hristos, mijlocirea pe care Tatăl Ceresc ne-o asigură prin Domnul Iisus Hristos, care face ca să vină asupra noastră ungerea Duhului Sfânt sau a Spiritului Sfânt, ungerea de sus, care zice Pavel la Tit, îi zice Pavel lui Tit, zice, harul ne învață să o rupem cu păgânătatea și poftele lumești. Deci ne învață credința. Zice, uitați-vă la înaintașii voștri și la sfârșitul felurilor de viețuire și urmatele credința. Deci noi avem exemple pe cărarea îngustă și putem să învățăm în calitate de ucenici, să învățăm cum credința o putem materializa, ca să spunem și noi la sfârșitul alergării, împreună cu Apostolul Pavel, cum zice în 2 Timotei, capitolul 4, m-am luptat lupta așa bună, am păzit credința, de acum așteaptă cununa neprionită pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Zice, nu numai mie, ci și tuturor, care ce fac? Celor ce vor fi iubit venirea Lui, și prin fapte acționează, veghează asupra căii lor. Deci nu este suficientă credința. Trebuie să o materializăm și să fim din aceea care călcăm în urmele Domnului, cum și Apostolul Pavel zice, călcat în urmele mele, încât și eu calc în urmele lui Iisus Hristos. Domnul să ne ajute! În Sfânta Scriptură scrie în Evrei 13 și cu versetul 7. Să vedem ce scrie acolo în Evrei 13 cu 7. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri, care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul lor de vețuire și urmați-le credința. Deci putem ajunge pe calea îngustă, putem ajunge în viață veșnică împreună cu aceia care au parcurs calea îngustă până la capăt, cărora li se spune în Apocalipsa, ferice de acum de morții care mor în Domnul, aceia care trăiesc în Domnul, Domnul să ne ajute. Deci trebuie fapte, dragii mei, Domnul să ne ajute, să facem fapte de credință. În Luca capitolul 3 și versetul 8 scrie așa. Faceți dar roduri vrednice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi înșivă, vă avem pe Avram ca tată, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiele Avram. Deci să nu zicem că avem tată pe Avram și să facem cum într-o situație îi mustră Domnul Iisus, zice, voi aveți ca tată pe diavolul. Dacă ați avea ca tată pe Avram, Avram nu a vrut ca să mă omoare pe mine cum vreți voi. Domnul să ne ajute să facem fapte mai departe ca să fim găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu. Ne întoarcem la Isaia capitolul 1 și versetul 16. Deci credința trebuie confirmată prin fapte. Dar noi nu putem face fapte perfecte, dar avem sângele curățitor al Domnului Iisus, care ne susține, câtă vreme ne susține, până la moarte ne susține, dacă dorim ca să călcăm în urmele Lui, în cel mai adevărat sens al cuvântului, Domnul să ne ajute. Deci în Isaia capitolul 9, versetul 16, spălați-vă deci, curățiți-vă, luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care ați făcut, încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele, căutați să faceți dreptat, căutați dreptate, au curățiți pe cel asuprit, faceți dreptate, o apărați pe văduvă. Deci, Dumnezeu iertător de păcate. Dar, dragii mei, ne iartă păcatele, ne aduce prin Sfânta Scriptură la o cunoștință și o măsură a capacității spirituale a noastre, încât să putem să facem pași să ne asemănăm atât de mult cu Domnul Iisus, încât ne aducem aminte la focul acela la care era Pavel, la care era Petru, i s-a reproșat. Păi cum, tu nu ai fost cu el? Că vorba te dă de gol. Hai să ne dea pe noi de gol vorba și faptele noastre, că suntem ucenicii Domnului Iisus, că umblăm în urmele Domnului Iisus în cel mai adevărat sens al cuvântului. Deci, dragii mei, în timpul tace și trece, în linii mari, referitor la subiectul Dumnezeu iertător de păcate, în linii mari am putea spune că sunt patru pași mari care duc la iertarea păcatelor și mântuirea noastră. Dar acești patru pași mari îi putem împărți în două. Și dacă împărțim în două, ar fi partea lui Dumnezeu și partea noastră. Deci în iertarea păcatelor noastre, din partea Tatălui Ceresc, are parte Tatăl Ceresc de rezolvat și avem și noi parte de rezolvat. Hai să mergem mai amănunțit în această idee. În primul rând, pentru ca să poată avea iertarea păcatelor păcatelor săvârșite de Adam și toți oamenii care au urmat în urma ieșirii lui Adam din grădina Edenului, deci ca să se poată realiza iertarea păcatelor, era în mod necesar harul lui Dumnezeu sau bunătatea nemeritată. Era nevoie de un plan de iertare a păcatelor. Ce mai era nevoie din partea Tatălui Ceresc? Moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Deci Tatăl Ceresc, prin harul său, a întocmit planul prin care putem fi iertați. Și în planul acela a făcut ca Iisus Hristos să fie mielul junghiat de la întemeierea lumii pentru păcatele noastre și a întregului neam omenesc. Deci, partea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu și moartea și învierea lui Iisus Hristos. Da, de ce nu spunem noi, de ce nu spun cu această ocazie că aici este partea lui Iisus Hristos? Pentru că aflăm scris în Evrei, Iisus Hristos din darul lui Dumnezeu a gustat moartea pentru fiecare om. Ce scrie în Evanghelia de Ioan, capitolul 3, versetul 16? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe Fiul Său ca oricine crede în El. A dat pe Fiul Său să moară, pentru că oricine crede în El să nu piară viață veșnică. Să nu piară și să aibă viață veșnică. Deci trebuia ca Tatăl Ceresc să-L dea pe Fiul Său, Iisus Hristos. Și partea lui Iisus Hristos în aceasta a fost ca să accepte, ca să moară de bună voie pentru noi. Apoi urmează partea omului, între care suntem și noi. Ce este? Partea noastră, în iertarea păcatelor. Care este partea noastră? Credința credința în sângele răscumpărător și apoi faptele noastre. Deci credința și faptele noastre fac ca planul de iertare a păcatelor să poată fi dus la bun sfârșit. Domnul să ne ajute să parcurgem toți pașii necesari pentru iertarea păcatelor noastre și să ne continuăm, dragii mei, viața noastră în credința dată Sfinților, odată pentru totdeauna. Domnul să ne ajute. Amin.